Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo Alhamisi ya Mei 23 mwaka 2019, siku ya kimataifa ya kutokomeza fistula, studioni mwenyeji wako ni mimi Grace Kania. Ikiwa ni mwezi wa 9 sasa tangu kuanza kwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na idadi ya wagonjwa wapya ikizidi kuongezeka katika wiki za hivi karibuni, Umoja wa Mataifa hii leo umetangaza hatua mpya za kuimarisha harakati zake dhidi ya ugonjwa huu hatari. Flora Nducha na ripoti kamili.
Taarifa iliyotolewa leo na shirika la afya ulimwenguni WHO kwa Kinshasa na Butembo nchini DRC imesema hatua hizo zinazingatia ukweli kwamba hadi sasa zaidi ya watu 1200 wamefariki dunia kutokana na Ebola, na uwezekano wa ugonjwa huo kuingia nchi jirani ni mkubwa. WHO inasema cha kusikitisha zaidi, theluthi moja waliofariki dunia kutokana na Ebola DRC ni watoto, kiwango ambacho ni cha juu kulinganisha na mlipuko ya awali. Shirika hilo limesema kuwa chini ya uongozi wa serikali ya DRC, wananchi pamoja na usaidizi wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kiraia wameweza kudhibiti ugonjwa huo kwenye baadhi ya maeneo ya majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri, lakini ukosefu wa usalama na ukosefu wa imani miongoni mwa wananchi vinakwamisha operesheni dhidi ya Ebola. Kwa mantiki hiyo, mikakati mipya iliyotangazwa leo itatekelezwa kwa ubia kati ya Umoja wa Mataifa, serikali ya DRC na wadau ni kuimarisha ushiriki wa jamii, uratibu wa kibinadamu na kuandaa mipango bora ya kujiandaa dhidi ya Ebola kwenye maeneo yanayozingira eneo la Goma na nchi jirani. WHO inatumia mikakati ya afya ya umma na kubaini na kutibu wagonjwa wa Ebola haraka iwezekanavyo, na kupanua wigo wa utoaji chanjo sambamba na kuongeza maradufu kazi ya kutokomeza maambukizi kwenye vituo vya afya. Hatua nyingine ni uamuzi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzisha mfumo wa kuratibu na kusaidia udhibiti wa mlipuko wa Ebola huko Butembo, jimbo la Kivu ya Kaskazini, huku naibu mwakilishi wake huko DRC David Gresley ameteuliwa rasmi kuwa mratibu wa hatua za dharura dhidi ya Ebola EERC kwenye maeneo yenye mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC. Bwana Gresley atashirikiana kwa karibu na WHO na ataendelea kuongoza operesheni za kiafya na kiufundi za kusaidia serikali ya DRC kukabiliana na Ebola.
Nchini Kenya, mradi wa pamoja wa Muungano wa Ulaya na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na shirikisho la makanisa ya Kilutheri duniani umesaidia kulinda wakimbizi watoto kwenye kambi ya Kakuma nchini Kenya baada ya kukimbia madhila katika nchi zao. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Sisi nimetoka Burundi. Baba alikuwa mgonjwa, mama naye alikufa wa...
Simulizi hiyo ya Uimana, msichana mkimbizi kutoka Burundi mwenye umri wa miaka 18 ambaye sasa hivi makazi yake ni kambi ya Kakuma nchini Kenya. Katika video hii ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Kenya, Uimana anakumbuka kilichomsibu hadi kufika Kakuma.
Sasa mimi niliona kama wamekufa, nikakimbia. Hao watu wamekuja nyumbani, sasa wakanipaka kwa nguvu. Sikujua kama nimebeba mimba. Alafu mimi niliona mama mmoja anapita kwenye shamba, akaniambia niende naye hapa Kenya. Nikafika pale polisi.
Tofauti na Burundi, kambini Kakuma, Uimana hakuwa na wazazi, ila alibahatika kupata walezi. Nao ni familia ya Emil Ndaizeye.
Alikuja hapa, hakuna usaidizi, hakuna marafiki, hakuna ndugu, na yeye alikuwa ako na mimba. Alikuwa aweze kukula ile chakula wanasaidiwa huko, tukaamua kumsaidia, tukaisha hapa pamoja.
Mtoto wa Uimana angalau sasa amekuwa akilelewa na walezi wa mama yake, ambapo mama mlezi Debra Dusenge ambaye ni mke wa Emili Ndaizeye anasema
sahi anaenda shule mtoto. Mimi kwa sababu sahi sina mtoto, nabaki naye.
Uimana anaonekana darasani akifuatilia masomo pamoja na wenzake.
Masomo ninapenda sana ni English na Kiswahili, lakini sijui vizuri.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, na punde ni makala kiangazia SDGs. Leo tunaelekea mjini Nakuru nchini Kenya. Usibanduki. Kutokuwa na utaifa ni moja ya changamoto kubwa inayowakabili sio tu wahamiaji bali pia wakimbizi, waomba hifadhi, watu waliotawanywa na majanga, na hata waliozaliwa katika nchi ambazo sheria haziwaruhusu kuwa na utaifa kama wazazi wao sio raia. Kufuatia wito wa Umoja wa Mataifa kukabiliana na changamoto hii katika kila nchi na kuhusisha wadau wote zikiwemo asasi za kiraia, hatua zimeanza kupigwa. Mathalan nchini Cote d'Ivoire ambako wataalamu wa misaada ya kisheria kutoka chama cha misaada ya kisheria cha wanawake wanafanya kampeni dhidi ya tatizo la kukosa utaifa kijiji hadi kijiji ili kuelimisha watu jinsi ya kupata nyaraka za kisheria zinazoeleza haki zao. Taarifa zaidi anayo Arnold Kayanda.
Kwas Ajorosin ni miongoni mwa wanasheria wa chama hicho, anasema.
Tunaorodhesha na kuchukua taarifa zao zote ili waweze kutambuliwa, ikiwa ni pamoja na jina la baba na mama, tarehe zao za kuzaliwa, taarifa zote.
Kuna sababu mbalimbali za uwepo wa watu wasio na utaifa nchini Cote d'Ivoire. Baadhi ni wahamiaji wa kihistoria kutoka katika nchi nyingine na kwa hivyo hawana asili ya Cote d'Ivoire ili watumie kama kigezo cha kupewa utaifa kwa mujibu wa sheria. Lakini maelfu ya wengi ni watu wenye asili ya hapo hapo Cote d'Ivoire, isipokuwa ni kwa sababu hawana nyaraka za kuthibitisha uraia wao. Mchakato wa kupata nyaraka za utaifa unaweza kuwa wa gharama kubwa, mgumu, unaochukua muda mrefu na unaotegemea maamuzi ya jaji. Wengi wanaweza hata wasijaribu. Bila uthibitisho wa uraia wanaishi bila ulinzi wa kisheria na hawana haki ya kupata elimu ya juu, ajira rasmi au umiliki wa mali. Silu Ngolo ni mmoja wa watu wasio na utaifa.
Ninaogopa sikupata karatasi zangu. Ninaweza kusafiri kwenda wapi? Nitazame, mimi ni mzee, kujaribu kukimbia huku na kule kupata nyaraka zangu inaweza kuwa vigumu kwangu. Lakini kama ningekuwa nazo kwa umri wangu ingekuwa vema, kwa sababu watoto wangu wangekuwa nazo kama wangezita.
Chama cha misaada ya kisheria cha wanawake wa Cote d'Ivoire kinawapatia watu taarifa kuhusu haki zao na mwongozo wa kuchukua hatua, ikiwemo kwa watoto waliozaliwa maeneo ya vijijini au pembezoni. Familia nyingi zimevuka kipindi cha miezi mitatu cha kutangaza kupata mtoto ili wapate cheti cha kuzaliwa moja kwa moja. Wataalamu wa misaada ya kisheria wanawahamasisha kukutana na kutia saini kwa pamoja na kisha kupeleka maombi rasmi katika mahakama ili kuharakisha mchakato.
Na sasa ni makala ambapo tunamkaribisha mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi, ambaye alipata fursa na kuzungumza na Bwana James Wakibia, mwanaharakati wa mazingira kutoka Nakuru, Kenya, ambaye tangu mwaka 2013 amekuwa akipiga vita utumiaji na utupaji holela wa mifuko ya plastiki.
Sana sana nashughulika na kupigana na vita dhidi ya plastiki. Sana sana plastiki, karatasi za plastiki na pia plastiki ambazo zinaitwa single use plastics, yani plastiki za kutumia mara moja moja kama machupa, straw, yani mrija na zinginezo, ziko nyingi zaidi. Kwa hivyo mimi sana sana najishughulisha na kuomba serikali au nchi zote duniani zipige marufuku plastiki ambazo zinatumika mara moja moja.
Na unaweza kutuambia historia yako, wanaharakati wako ulianza mwaka gani?
Wanaharakati wangu umeanza mwaka 2013. 2013 nilikuwa mwanafunzi hapo chuo kikuu cha Egerton, Nakuru Town. Na wakati huo nakumbuka vizuri kuna barabara ambayo nilikuwa natumia sana nikienda nyumbani au nikienda shule. Na hiyo barabara ilikuwa imepakana na jala takataka, yani dump site. Na nikipita hapo nilikuwa nagadhabika sana kuona takataka zimetoka kwenye jala takataka, rumingia kwenye barabara. Na hakuna mtu alikuwa na, you know, anafanya kitu chochote. Barabara ilikuwa chafu, ilikuwa na harufu mbaya sana, imejaa takataka aina zote. Kwa hivyo nikaanza kupiga picha, kuandika, nikisema ilo jala takataka lifungwe na rihamishwe hapo. Kwa hivyo kazi yangu ilianza na kupigana na jala takataka ambalo niko condemned, yani linastahili kuwa limeshafungwa.
Na wakati huo ulifanikiwa kulifunga ilo jala takataka?
Sikufanikiwa, hata baada ya kuokota signatures sahihi zaidi ya 5,000 kutoka wakaaji wa Nakuru, sikuweza kuona limefungwa kwa sababu county government ya Nakuru ilisema kwamba wangetaka sana kulihamisha dump site, lakini pali ambapo walipata shamba, watu wa huko, wenyeji wa kwenye ambapo walipata shamba la kuhamisha dump site, walisema hawataki dump site karibu nao kwa sababu dump site lina harufu mbaya, linaleta takataka, litaleta magonjwa, unajua. Kwa hivyo government, county government ikasema tutabidi tu tukae na hii dam site yetu, lakini tutajaribu kuifanya ikae vizuri. Na ni kweli walijaribu, wakatoa takataka zote kwenye barabara wakazirudisha kwenye dam site, na mpaka saa hizi dam site iko hali nzuri ukilinganisha na zamani hapo kutoka mwaka wa 2013.
Na tangu uanze wanaharakati wako mwaka 2013 vile umetueleza, hebu tuambie yale mafanikio ambayo umefanikiwa kuyaleta.
Kumekuwa na mafanikio kadhaa kutoka huo mwaka, kwa sababu kwanza nikipigana na jala takataka, kwanza wali county government ya Nakuru au serikali ya county ya Nakuru ilitengeneza dump site. Kwa hiyo kazi yangu hapo kupigana na dump site ilifanikiwa, kwa sababu walirudisha takataka ambazo zilikuwa kwenye barabara, na wakajaribu kufanya kazi nzuri kurekebisha sura ya hiyo jaa la takataka. Na success nyingine ilikuwa wakati ambapo huyu Minister of Environment alipopiga marufuku plastiki mwaka 2017 Februari. Na mwisho kabisa ni implementation, yani kupiga marufuku ikakuwa ukweli. Siku moja ukaamka asubuhi kwenda kwenye supermarket ukakuta hakuna plastiki. Hilo lilikuwa jambo nzuri sana, kwa sababu serikali nyingi ziko na uwezo wa kuongea, lakini sasa huyo serikali ilisema na ikafanya, na ikakuwa ni jambo nzuri sana.
Na wapatie wananchi wa kawaida, unawapatia ushauri gani kuhusu kutunza mazingira?
Na waomba wananchi wote sana sana hapa kwetu Kenya wawe watu wa kupenda mazingira, kuyalinda, kuyaweka safi, kwa sababu mazingira ni nyumba kwao. Unajua kuna mtu anataka kuishi kwa nyumba chafu. Kwa hivyo watu wasiwe wakutupa takataka ovyo ovyo, wawe wakupenda mazingira yao, wawe wakufunza watoto wao kuishi kwenye mazingira safi. Na tukiishi kwenye mazingira safi, hata magonjwa yatatuondokea, tutaishi bila magonjwa, unajua.
Shukran James Wakibia na Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo tunakutana na Ghislaine Mbole sana, mkazi wa kitongoji cha Gobongo kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR Bongi, akishukuru walindamani wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MINUSCA kwa kuwafikishia huduma bure ya maji safi na salama.
Wanawake mara kadhaa wanapanda ule mlima pale nyuma kwenda kusaka maji, na wakati mwingine wanaondoka hapa kwenda mji mwingine kwenda kuchota maji, na wakienda huko inabidi wakodishe pikipiki ili kuleta haya maji, na hii inatugharimu sana. Hatuna lolote la kusema zaidi ya shukrani ya dhati kwa MINUSCA kwa huduma hii ya bure ambayo imetuletea.
Ce service que la MINUSCA nous a donné quoi.
Soma, soma, soma. Kijana.
Shukran sana Ghislaine Mbole sana kwa maoni hayo. Naam, hivyo ndivyo inahitimisha jarida letu leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org /sw. Basi kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na watu waliofanikisha, fundi mitambo ni Carlos Macias, nami ni Grace Kania, na kuaga kwa heri kutoka New York.
Nayo yazidi haribika.